Matei 4, de la 18 la 20, pagina în Biblie, versiunea Cornelescu, 926. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis și Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Amin. Înainte de a vă așeza pe locurile dumneavoastră, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră. Faceți cunoștință dacă nu vă cunoașteți. Aș vrea să încep acest al doilea mesaj din seria Pe urmele lui Hristos. O serie de predici despre ucenicie. Puțin mai diferit în această seară, și anume am să rog pe frații de la audio-video să proiecteze un mic clip. Telefonul a devenit una din necesitățile vieții în America, cât și în România. Acum câțiva ani cineva îmi spunea: în România, la orice colț de stradă, toată lumea are un celular. La fel și în America, toți avem celular și nu este nimic rău în aceasta. Este rău când sună în biserică. Dar câteodată telefoanele acestea ne deranjează, nu-i așa? Sunt prea multe call-uri, prea mulți oameni ne sună, n-avem timp, ne împărțim, avem voicemail, avem tot felul de modalități în care să evităm un phone call, o convorbire telefonică, și au inventat oamenii și acel caller ID, ca să vedem cine ne sună. Din mulțimea aceasta de chemări pe care lumea ni le oferă, însă există o chemare pe care nu trebuie să o misuim, cum am spune noi românii de aici, în jargonul nostru. O chemare pe care nu trebuie să o desconsiderăm. Și în acel videoclip ați văzut pe acel caller ID, măcar că era puțin cam luminat. Ideea acestui videoclip a fost: Dumnezeu suna la telefon în casele oamenilor, la colți de stradă. Dumnezeu este acela care ne caută, Dumnezeu este acela care vrea ca noi să-i răspundem. Și mă gândesc că în această seară suntem aici, în Biserica Emanuel, și majoritatea din noi am răspuns chemării lui Dumnezeu. Am răspuns invitației lui Dumnezeu de a începe o viață nouă. Dar dincolo de această invitație, Domnul Iisus Hristos ne face o altă chemare. Este o altă chemare pe care nu trebuie să întoarcem, la care nu trebuie să întoarcem spatele. Este o altă chemare la care trebuie să răspundem. Și aceasta este chemarea la ucenicie. Vedeți? Trăim în această societate în care oamenii pot să pretindă diferite lucruri, pot să se prefacă că știu multe lucruri. Probabil că ați auzit această istorisire a unui avocat care în prima zi a lui zi de lucru și-a instalat biroul și aștepta deja primii clienți, și la un moment dat vede că vine cineva, vine spre biroul lui și vrând să pară ocupat, a luat telefonul și a început să vorbească: da, domnule, avem acest deal, sigur că da, o să vă scap, nu contează orice acuzații care vi le aduce în fața dumneavoastră, pentru că toți așa promit, nu? Toți avocații, o să rezolvăm problema aceasta. Și aștepta, a intrat omul, i-a făcut semn la om să intre înăuntru, omul a luat loc, omul care venea spre el, ca să asculte la convorbirea lui. După care a încheiat convorbirea și a spus: ne vedem mâine la ora 5, la care l-a întrebat pe omul acesta: ce doriți, domnule? Și: domnule avocat, am venit să vă instalez telefonul, să vă conectez telefonul. Ne pricepem foarte bine ca să impresionăm. Și putem să impresionăm pe oameni până la anumit punct. Putem să impresionăm pe cei din familia noastră, putem să impresionăm și să inducem în eroare chiar pe păstor, nu, dacă vreți. Tinerii noștri se pricep foarte bine ca să joace mici trucuri cu noi. Dar există o persoană pe care nu o poți impresiona, and you don't want to impress him. Nici măcar nu trebuie să impresioneze. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Este chemarea Lui care ne-a făcut-o nouă odată pentru totdeauna și ne-o face mereu în fiecare zi. De aici, din dorința aceasta de a chema și de a trezi oarecum biserica și frații și tinerii, mai ales la o viață de ucenicie, s-a născut ideea aceasta de a predica despre ucenicie. Vedeți, nu toți cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos erau ucenici. Nu toți, chiar pe vremea lui. Erau unii din ucenici curioși și găsim în Cuvântul lui Dumnezeu oameni din aceia care erau curioși să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Apoi erau alți ucenici care erau cointeresați. În Ioan 6:26 vedem când Domnul Iisus Hristos le spune: adevărat vă spun că voi nu veniți pentru mine, voi veniți pentru pâinea aceea care v-am dat-o. Oameni cointeresați, oameni care vin cu interes la Hristos. Apoi sunt oameni care sunt convinși, dar le frică. Un om din acesta a fost Iosif din Arimatea, ucenic, care a fost ascuns, măcar că știa că Iisus Hristos este Domnul. Și apoi, bineînțeles, sunt ucenicii consacrați, ucenicii aceia care stau lângă Hristos chiar atunci când nu înțeleg ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. În Ioan 6 ni se spune despre ei, Domnul Iisus Hristos vorbește despre că trebuie să mănânce carnea lui și să bea sângele lui și unii din ucenici spun: asta e prea de tot, și l-au părăsit. Și ceilalți 12 rămân cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus le spune: dar voi nu plecați? Câteodată întrebările Domnului Iisus Hristos sunt foarte ciudate pentru noi. Ce ar fi dacă un păstor ar spune: dar voi nu mai plecați odată din biserica aceasta? Dar Domnul Iisus Hristos vrea să-i încerce: voi nu plecați, Doamne? Unde să ne ducem, Doamne, că și la tine sunt cuvintele vieții? Sunt ucenicii care sunt consacrați. Și în această seară aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Semnele adevăratului ucenic. Care este ucenicul adevărat? Și în mod simplu, în mod vizual oarecum, o predică pe care o intenționat să fie mai mult pentru tineri în această seară, am ales trei semne ale adevăratului ucenic, pe care fiecare ucenic trebuie să le aibă. Și primul semn este crucea. Crucea. Un ucenic al Domnului Iisus Hristos se deosebește de alți oameni, chiar de aceia care vin la biserică, prin faptul că el poartă o cruce. Domnul Iisus Hristos a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu ajunge doar să iei crucea și apoi să o pui jos. Și apoi iarăși când vrei când ți-aduci aminte de Hristos, iar să o iei pe umeri și iar să o duci mai departe. Trăim în lumea aceasta în care crucea este pusă la gât, la piept. Și nu-i nimic rău cu ea. Că o punem uneori la gât. N-am nimic împotriva celor care vor să o pună la gât. Dar în primul rând, crucea aceasta trebuie să fie în mod spiritual pe spatele nostru, pe umerii noștri. Noi trebuie să ducem o cruce și crucea aceasta vorbește despre sacrificiu. Este simbolul mântuirii noastre. Vedeți, a vedea un om cu crucea în spate pe străzile Ierusalimului în vremea Domnului Iisus Hristos însemna că omul acela era un om mort. Omul acela mergea spre locul execuției. Omul acela era considerat de toți, în câteva ore omul acesta va fi mort. Și Domnul Iisus Hristos ne spune: luați-vă crucea, ia-ți crucea împreună cu mine și vii înspre Golgota ta. Tu trebuie să mori față de lumea aceasta. Este sacrificiu. Și este atât de greu să vorbești despre sacrificiu în zilele noastre, în locul în care trăim, în țara în care trăim, la oameni care poate sunt de atât de mult timp convertiți și când este vorba de sacrificiu, când este vorba de lucrare, când este vorba de a face ceva pentru Dumnezeu, parcă toți ne găsim o scuză. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. Crucea vorbește și de suferință pentru Domnul Iisus Hristos. Să suferi pentru Hristos. Azi dimineață fratele Florin era aici împreună cu sora Lidiana și ne spunea de încercările prin care a trebuit să treacă. Și privind la el, m-am gândit la Apostolul Pavel, care avea un țepuș, parcă avea un țepuș în carne, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și îl văd pe fratele Florin oarecum cu mersul lui agale. Dar toată această suferință o are pentru că predică, pentru că duce Cuvântul lui Dumnezeu în modul în care el știe, acolo în țara noastră, în Moldova, pentru ca toți să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Suferință pentru Hristos. Aș vrea să te întreb în această seară, când ai suferit ultima dată pentru Hristos? Sunteți tineri aici și fratele Boitor vorbea aici, Cipri, despre a suferi pentru Hristos, despre a sta în picioare acolo unde sunteți, când alții te batjocoresc. Suferință pentru Hristos. Știți ce se întâmplă însă? Se întâmplă exact ceea ce Dietrich Bonhoeffer spunea și aș vrea să recomand tinerilor. Mă bucur că la unii tineri le recomand câte o carte și mi-arată că și-au cumpărat cartea. Dacă vrei să citești o carte bună, By the Cost of Discipleship, by Dietrich Bonhoeffer. Costul uceniciei, de Dietrich Bonhoeffer. Omul acesta a fost un pastor în Germania în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost printre singurii păstori care s-a ridicat și a vorbit împotriva lui Hitler. Și faptul că a vorbit cu voce tare l-a costat viața, pentru că în aprilie, doar cu câteva săptămâni înainte de a se termina războiul mondial, omul acesta a fost spânzurat, condamnat la moarte, dar a murit pentru că a stat în picioare pentru ce a crezut. Dar omul acesta a venit și a spus, a scris în cartea lui următorul lucru, făcea o aluzie la harul acesta, pentru că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem mântuiți prin har, nu prin fapte. Dar spune, noi am abuzat harul acesta. Și el vorbește despre doi termeni, cheap grace and costly grace. Harul ieftin și harul scump sau harul care ne costă. Și uitați ce spunea el. Harul ieftin este cel mai mare dușman al creștinismului. Ei spun, oamenii care țin la harul ieftin, că harul face totul, dar nimic nu le schimbă, nimic în viața lor. Harul ieftin este harul care se vinde în biserici ca și orice altă marfă în biserici. Și trăim în aceste zile când marketingul acesta pătrunde chiar și în biserici. Și spunea despre harul ieftin, harul ieftin constă în a predica iertarea de păcate fără pocăință. Harul ieftin constă în botez în apă fără obligații față de biserică. Harul ieftin constă în a participa la cina Domnului fără cercetare personală. Harul ieftin este har fără ucenicie. Harul ieftin este har fără purtarea crucii. Harul ieftin este har fără Hristos viu în inima noastră. Și într-adevăr, haideți să privim cu sinceritate în jurul nostru. Vedem cum harul acesta ieftin ne abundă, inundă. Parcă vrea să intre în viețile noastre. Este această tendință de a spune, hai la Hristos, spune rugăciunea păcătosului și totul e ok cu tine, dar nimic nu te schimbă. Pe de altă parte, spunea el, harul scump sau harul care costă, este comoara aceea de preț din aria aceea pentru care vinzi totul ca să obții comoara aceea de preț. Este mărgăritarul de preț pentru care dai totul. Este domnia lui Hristos în viața ta pentru care creștinul este gata chiar să-și scoată ochiul care îl duce în păcat. Este chemarea lui Hristos în urma căruia ucenicul își lasă mrejele și îl urmează. Acesta este harul scump. Acest har este scump, este costisitor, deoarece ne cheamă să urmăm pe Iisus Hristos. Este scump deoarece te costă o viață ca să-L obții. Este har însă, deoarece acest har îți dă adevărata viață. Aș vrea în această seară să te îndemn, caută harul acesta costisitor, harul scump, pentru care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru mine și pentru tine. În viața noastră de ucenicie, crucea înseamnă și suferință pentru Hristos. Apoi crucea înseamnă separare față de lume. Și Apostolul Pavel spune, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ceea ce mă separă pe mine de lumea din jurul meu este crucea. Prin ea eu sunt răstignit pe crucea aceasta și aceasta este ceea ce mă deosebește pe mine. Ce te deosebește pe tine de lumea din jurul tău? Nu cumva din teologia noastră personală, pentru că fiecare din noi avem o teologie personală, lipsește elementul acesta al crucii, lipsește jertfa Domnului Iisus Hristos, lipsește suferința pentru Domnul Iisus Hristos, lipsește separarea față de lume, pentru că aș vrea să spun, dragul meu, crucea mai înseamnă identificare cu Hristos. Prin faptul că avem o cruce, suntem la fel ca și Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a chemat și a spus, vino după mine, prin faptul că purtăm această cruce. Îmi place foarte mult acest citat din Stanley Jones, misionarul acesta din India, care a spus, toată viața mea am purtat o cruce. Când Domnul mi-a luat-o de pe umeri, l-am rugat să-mi dea alta, căci datorită crucii sunt ceea ce sunt. Datorită crucii sunt ceea ce sunt. Ne identificăm cu Hristos prin faptul că purtăm pe umerii noștri crucea. Și aș vrea în această seară fiecare din noi să realizăm cât de important este să purtăm această cruce. În al doilea rând, un alt semn al ucenicului, pe lângă cruce, este jugul. Și jugul înseamnă supunere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei capitolul 11, de la 28 la 29, spune Domnul Iisus Hristos. Era vorba de un jug. Domnul Iisus Hristos nu chema ucenicii să aibă fun. Nu chema să fie happy, măcar că erau happy, măcar că erau fericiți. Nu-i chema la o viață mai ușoară, ci spune, veniți și luați jugul meu. Este un simbol mai puțin cunoscut de noi, spre deosebire de cruce care o putem purta la gât. Nu? N-am văzut pe nimeni purtând un jug. Cine știe, poate va veni și moda aceea odată. Am rămas impresionat odată la o biserică unde lucram, când în biroul păstorului senior era un jug natural. Se vedea că a fost folosit și era pus acolo în office-ul lui, în biroul lui, și cred că, de fapt, semnificația consta în următorul lucru. El voia întotdeauna să-și aducă aminte că el trebuie să poartă jugul lui Hristos, că el trebuie să fie supus Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne cheamă să luăm jugul lui. Ce simbolizează jugul? În Biblie, în general, jugul simbolizează robie. Nu? Sclavie. În antichitate era acest obicei că atunci când un împărat biruia o țară, punea jugul acesta pe care îl vedeți acolo pe două prăjini sus și punea pe toate căpeteniile țării pe care i-a cucerit să treacă pe sub jugul acesta. Era simbolul că oamenii aceștia se vor supune de acum încolo acestui împărat care i-a biruit. Ei, în același fel însă, Domnul Iisus Hristos ne cheamă să luăm jugul lui. Ne cheamă la supunere, ne cheamă să fim supuși. Noi însă avem o supunere parțială. Noi ne supunem la ce ne place și la ce nu ne place, nu ne supunem. Și Domnul Iisus Hristos vrea de la noi supunere. În Biblie găsim vorbind despre jugul Babilonului, jugul romanilor, jugul păcatului, nu? Jugul religiei fariseilor. Și Iisus Hristos ne spune, voi credeți că sunteți liberi, dar nu sunteți. Uitați-vă la voi cât de obosiți sunteți, luați jugul meu. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Ce înseamnă jug? Jug înseamnă slujire pentru Hristos. Jugul ne vorbește de muncă. A vedea două animale prinse în jug, asta însemna că animalele acelea trebuia să muncească. Și Domnul Iisus Hristos ne cheamă la slujire, nu orice fel de slujire, ci jug înseamnă transpirație. Jug înseamnă să pui tot efortul tău, toată energia ta pentru Domnul Iisus Hristos. Paradoxal! Domnul Iisus Hristos ne spune că vom găsi odihnă tocmai în munca aceasta. Extraordinar cât de frumos le pune Domnul Iisus Hristos și cât adâncime este în cuvântul lui. Și spune, dacă luați jugul meu, voi veți găsi odihnă, măcar că lucrați pentru mine. Jugul înseamnă părtășie cu Hristos. În jugul acela, două animale de povară sunt puse. Aș vrea să-ți imaginezi că în jugul acela ești tu și Hristos. Este părtășia care o ai atunci când ești împreună lucrător cu Hristos. Este părtășia la care te-a chemat și te cheamă și mă cheamă pe mine ca să lucrăm împreună cu El. Suntem cu Hristos și aș vrea să spun, partea cea mai grea din lucrarea pe care tu o faci pentru El, o duce El. Tragem împreună cu El. Ce minunat este că nu suntem singuri în lucrarea aceasta, ci suntem împreună lucrători cu Hristos. Jugul înseamnă învățătură de la Hristos. Și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Am învățat cei care mai ține minte de la țară că atunci când înveți un animal în jug, îl pui cu un animal mai experimentat, nu? Ca să învețe să tragă în jug acel animal. Scuzați-mi comparația, Domnul Iisus Hristos folosește jugul, dar noi trebuie să învățăm de la Hristos. Noi trebuie să învățăm de la El. Bineînțeles, Dumnezeu ne învață prin oameni, dar dincolo de oameni, exemplul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos. De la El trebuie să învățăm, căci El este blând și smerit cu inima. Aș vrea să te întreb, cum stai la acest capitol? L-a învățat de la Hristos. Aș vrea să mă întreb tinerilor, vă pasionează cuvântul lui Dumnezeu? Când mă duc la cineva în vizită, de obicei mă uit la cărțile care are în bibliotecă. Pentru că aceste cărți, biblioteca ta vorbește despre interesul pe care îl ai în viață. Bineînțeles, fiecare din noi avem diferite interese. Bineînțeles că poate dacă ești inginer vei avea cărți de inginerie, dar în casa unui creștin care în vremurile acestea toți suntem educați, nu e așa, mai ales tinerii, toți au școală. N-ar trebui să lipsească o bibliotecă frumoasă acolo într-un colț în care să se vadă cărțile prin care învățăm de la Hristos. Și aș vrea ca lucrul acesta să fie pus în practică. Ce bine este să investim atunci când trebuie pentru învățătura noastră. Și îndemn lucrul acesta pe toți tineri și pe fiecare din noi să investim în a învăța de la Hristos. Pe ușa catedralei din Lübeck sunt înscrise următoarele cuvinte. Voi mă numiți învățător, dar nu mă întrebați nimic. Voi mă numiți lumina, dar nu mă vedeți. Voi mă numiți calea, dar nu umblați după mine. Voi mă numiți viața, dar nu mă doriți. Voi mă numiți înțelept, dar nu primiți sfatul meu. Voi mă numiți frumos, dar nu mă iubiți. Voi mă numiți bogat, dar nu apelați la mine să vă dau nimic. Voi mă numiți cel veșnic, dar nu mă căutați. Voi mă numiți nobil, dar nu mă serviți. Voi mă numiți milostiv, dar nu aveți încredere în mine că o să port de grijă. Voi mă numiți atotputernic, dar nu mă onorați. Când vă voi condamna, să nu-mi reproșați. Sunt aceste cuvinte care sunt scrise pe o catedrală și, de fapt, cuprinde ceea ce Domnul Iisus Hristos cere de la noi. Și jugul mai înseamnă disciplina. Și vai câtă problemă avem la a ne disciplina pe noi înșine. Vai câtă problemă am eu a mă disciplina pe mine însumi. Vai câtă probleme avem atunci când trebuie să ne disciplinăm viața. Pentru că a trage în jug înseamnă a avea o viață disciplinată. A trage în jug înseamnă a avea niște limitări care ți le impune jugul. Când ai jugul acela, nu mai poți să mergi unde vrei tu. Atunci când ești în același jug cu Hristos, nu mai poți să mergi în partea în care vrei tu, pentru că Domnul Iisus Hristos te duce. El stabilește direcția. Vedeți? Când vrem să tragem și când tragem în altă direcție, să nu ne mirăm că ne doare grumazul, nu? Să nu ne mirăm că vin câteodată încercări peste noi, pentru că avem tendința aceasta să tragem în altă direcție. Dar Domnul Iisus Hristos vrea și își împarte povara cu noi. Și El este acela care este cu noi în jugul acesta, o viață disciplinată. Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu. Haideți să încercăm să ne purtăm aspru cu trupul nostru. Începând de săptămâna viitoare, de lunea cealaltă, de fapt de mâine, într-o săptămână, vom începe un post de 40 de zile în biserica noastră. Haideți să ne purtăm aspru cu trupurile noastre. Haideți să ne disciplinăm în viețile noastre. În plângerea lui Ieremia ni se spune, este bine pentru un om ca să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l a pus pe grumaz. Plângeri 3:27. Vedeți? Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește prea mult ca să ne lase neschimbați. El vrea să ne schimbe. Și dacă comparăm crucea cu jugul, vedem unele deosebiri. Crucea înseamnă sacrificiu, jugul înseamnă slujire. Crucea înseamnă moarte. Jugul înseamnă muncă asiduă. Crucea, pe cruce sângerăm. În jug transpirăm. Crucea înseamnă consacrare. Jugul înseamnă cooperare. Cooperez cu Domnul Iisus Hristos. Sunt aceste simple, de fapt, simboluri pe care Domnul Iisus Hristos le-a folosit. Dar care, vedeți, dacă ne oprim în dreptul lor, putem să învățăm așa de multe de la Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în ultimul rând, nu numai crucea, nu numai jugul, ci un adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos are în mână un năvod. Și este vorba de evangelizare. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Vedeți, ucenicul nu este unul care doar se bucură de binecuvântările pe care Domnul i le-a dat. Ci ucenicul vrea ca binecuvântările acelea și îndeoseb mântuirea să fie împărțită, să fie vestită tuturora. Și aceasta este, de fapt, lucrul care ne-l cere Domnul Iisus Hristos și pe care ni-e cel mai greu să-l facem. Parcă există o teamă în noi, parcă există în noi o comoditate. Nu putem, nu vrem să spunem altora despre Hristos. Dar totuși Iisus ne-a spus, ne-a chemat să fim pescari de oameni. Este, de fapt, prima poruncă pe care Petru a auzit-o de la Domnul Iisus Hristos. Vino și te voi face pescari de oameni. Și am lăsat în urmă acest aspect pentru că este aspectul care aș vrea să le rămână în mințile noastre. Unele biserici, vedeți, pun accentul doar pe ucenicizare și nu pe evangelizare. Dar acestea două trebuie să meargă mână în mână. Un ucenic adevărat este unul care spune lumii despre ceea ce are în inimă. Evangelizare, dorința aceasta de a predica, de a converti pe cei care Dumnezeu ne aduce în față. Și această evangelizare, bineînțeles, înseamnă în primul rând și începe cu tinerii noștri, cărora trebuie să le spunem despre Hristos, cărora trebuie să le predicăm Evanghelia relevantă, nu-i așa? Un frate spunea dintr-un alt stat, spunea: domnule, parcă ne-e rușine de noi înșine. Vrem ca copiii noștri să se întoarcă în biserici americane și după aceea să vină din nou în biserica noastră. E ceva, nu e ok. Ne așteptăm la lucrul acesta. Haideți să ne dăm tot efortul și aș vrea să laud biserica noastră pentru răbdarea care o avem de a putea să predicăm și în limba engleză, pentru ca tinerii noștri să înțeleagă. Asta, bineînțeles, nu-i scuză să învețe limba română. Nu este o scuză pentru ei. Dar haideți, așa cum spuneam, să-i ținem împreună cu noi și ei să fie, de fapt, primele noastre roade. Ce folos că am cucerit lumea întreagă, că am spune la toți despre Hristos, dacă copiii noștri se vor depărta de Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să ne facă să putem să mărturisim despre Hristos, în primul rând generației tinere și apoi celor din jurul nostru. Vedeți, năvodul simbolizează mărturisirea lui Hristos. A fi pescar de oameni nu a fost o frază inventată de Domnul Iisus Hristos, ci la vremea aceea a fi pescar de oameni înseamnă a convinge pe oameni despre un adevăr absolut. A-i convinge pe oameni despre un adevăr absolut. Și adevărul absolut este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În anul 1990, eu n-am fost aici, dumneavoastră poate știți, ziarele din California au consemnat un eveniment ciudat. În orașul Newport Beach, câțiva lucrători ai băncii Great American Bank au răscolit prin câteva tone de gunoi pentru a căuta $42,000 care au fost aruncați din greșeală la gunoi. Este o sumă semnificativă, dar aceștia sunt doar bani. Mult mai important decât banii aceștia sunt sufletele oamenilor care mor în jurul nostru aici în Orange County. Și pentru aceea noi avem o responsabilitate. Tinerilor, să nu mergeți acolo, că s-au adunat toți banii. Toți cei 42.000 s-au găsit. Mărturisirea lui Hristos. Apoi, năvodul acesta ne vorbește despre răbdare în lucrare. Eu am un mare respect față de pescari. Eu nu știu cum pot să aibă răbdare să stea ore în șir și să nu prindă nimic. Eu mă duc acolo și dacă într-o jumătate de oră n-am prins nimic, mi-am luat undița și am plecat, măcar că am crescut pe Malul Mureșului. Dacă într-o jumătate de oră n-am prins nimic, mi-am pierdut interesul. Dar ucenicii și pescarii trebuia să aibă această răbdare și trebuie să aibă această răbdare. Și noi trebuie să avem răbdare în lucrarea noastră de evangelizare. Am încercat un lucru, n-a mers, nu nimic, încercăm altceva. Mai avem răbdare, mai încercăm. Pentru că noi, mai mult decât rezultatele pe care le așteptăm, în primul rând, atunci când aruncăm năvodul, atunci când ducem muncă de evangelizare, de fapt, ascultăm de porunca Domnului Iisus Hristos, care ne-a poruncit să spunem lumii întregi despre cine este El, despre ceea ce El a făcut în viața noastră. Vedeți? Vă aduceți aminte când ucenicii pescuiau acolo în Ioan 21 și Domnul Iisus Hristos le spune: aruncați în partea dreaptă a corabiei. Și s-a mai consemnat lucrul acesta, dar vreau să vă aduc aminte. Uneori, distanța dintre succes și eșec este doar lățimea unei bărci. S-ar putea că ai făcut așa de multe lucruri. Ai spus cu tare despre Domnul Iisus Hristos, ai spus și celălalt. Și mereu, parcă nu ți-a răspuns chemării de a-L invita la biserică, de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Și poate când ai ajuns doar la un lat de barcă, te-ai oprit. Și tocmai atunci, poate dacă erai sensibil la șoapta Duhului Sfânt, Domnul Iisus Hristos ar fi spus: aruncă în partea cealaltă, pentru că vei avea succes. Răbdare în lucrare, cooperare cu alți creștini. Pescarii mergeau nu de unii singuri atunci când mergeau cu năvodul, ci lucrau în echipă. Și este vremea ca să ne trezim, este vremea ca să punem cu toții umăr la umăr, să cooperăm unii cu alții, este vremea să cooperăm cu bisericile de aici, este vremea să ne unim forțele, pentru că noi de fapt slujim cu toții unui singur Dumnezeu care vrea ca toată lumea, ca toți românii din Orange County să fie mântuiți. Este un lucru parcă absurd, parcă ideal, nu ce spun eu, dar aceasta este porunca Domnului Iisus Hristos și la aceasta am fost chemat și poate pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu ne-a pus aici, ca să fim o lumină în locul acesta unde El ne-a pus. Cooperare în lucrare și apoi, în ultimul rând, curaj în vestire. Pescarii erau oameni curajoși. Pescarii știau că trebuie să înfrunte furtuni. Pescarii știau că atunci când vine furtuna, s-ar putea să se scufunde. Pescarii știau să îndure vitregiile vremii. Știau că vine ploaia. Dar nu dădeau înapoi. Curaj. Și uneori ne trebuie curaj, uneori ne trebuie viziune, nu? Uneori ne trebuie să vedem dincolo de ceea ce poate oamenii spun, nu se poate, este imposibil. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune: mai vâsliți, aruncați mreaja acolo, aveți curaj. Și ce păcat și ce trist este că în loc să avem curajul acesta, în loc să avem curajul să ieșim dintre cei patru pereți, ne-am obișnuit, așa cum am mai spus și altă dată, să pescuim din acvariu. Să ne pescuim și să pescuim membrii de la o biserică la cealaltă. Multe biserici sunt interesate doar în creșterea numărului de membri, nu în convertirea altora nemântuiți. Și vrea ca în această seară Dumnezeu să pună pe inima noastră acest concept al uceniciei. Este un concept care uneori ni se pare abstract, dar este atât de practic, el trebuie pus în practică. Este vorba despre o cruce pe care trebuie să o purtăm în spatele nostru. Este crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă vrește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este jugul acesta pe care îl luăm și, Doamne, greu este. Și, Doamne, greu este povara. Dar nu uita, Domnul Iisus Hristos este cu tine acolo și te ajută să duci jugul mai departe. Și apoi, bineînțeles, este năvodul acesta pe care trebuie să-l aruncăm. Și astăzi poate nu ni se mai rup mrejile ca altă dată. Astăzi poate nu avem atât de mare succes, dar va veni ziua în care vom avea succes. Va veni ziua în care Domnul Iisus Hristos va lucra cu noi și El vrea să lucreze cu noi și ne va da izbândă, ne va da succesul acela pe care El îl vrea, izbândă în lucrare. În seara aceasta, nu știu cine ești, dar poate ești la o răscruce de drumuri. Poate ai venit aici doar din curiozitate, dar la această răscruce de drumuri ești îndemnat să-ți iei crucea. Mi-aduc aminte și aș vrea să repet pentru tineri ce a declarat John Wooden atunci când avea în mână, în buzunarul lui ținea o cruce, antrenorul acesta de basketball, care avea în buzunar o cruce și cineva l-a întrebat, domnule, de ce ții în buzunar crucea aceasta? Și a spus, țin crucea aceasta în buzunar și nu mă interesează orice ar fi în game-urile echipei mele. Îmi dau seama că sunt unele lucruri în viață mult mai importante decât basketballul. Is that okay, Justin? Unele lucruri sunt mult mai importante decât basketballul, decât sportul. Este Domnul Iisus Hristos. Seara aceasta poate ești la o răscruce în viață și ești obosit, ești împovorat. Poate ai auzit o veste care nu-ți dă pace, care te-a dărâmat. În seara aceasta Domnul Iisus Hristos te cheamă, ia jugul meu și învață de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și vei găsi odihnă. Este Domnul Iisus Hristos care te cheamă. În seara aceasta poate ești la o răscruce în viață. Te-ai gândit că poate nu are rost să spui nimănui despre Hristos, dar în seara aceasta Domnul Iisus Hristos îți spune, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Succesul constă nu în cât de deștept suntem noi sau cât de bine echipați suntem noi. Succesul constă cu cine lucrăm noi și Domnul Iisus Hristos este cu tine. Domnul Iisus Hristos te-a chemat și El croiește drumul înainte, doar noi trebuie să urmăm drumul acesta. Și mă rog ca Domnul să vorbească fiecărui suflet din seara aceasta. Avem de răspuns la o chemare. Ce vei face la chemarea lui Dumnezeu? Vei răspunde chemării lui Dumnezeu? Vei ridica telefonul acela dacă vreți? Vorbesc în mod simbolic, metaforic, vom ridica telefonul sau vom lăsa să sune încă o dată și mereu chemare, peste chemare. Aș vrea în seara aceasta să te invit să răspunzi chemării Domnului Iisus Hristos. Și vei vedea, vei găsi odihnă, vei găsi împlinire în lumea aceasta în care ai crezut că ești împlinit doar pentru că avem o viață mai bună și avem o viață mai bună, dar împlinirea adevărată o găsim atunci când ne împlinim menirea noastră pe acest pământ. Și Domnul Iisus Hristos a venit să ne mântuie și să ne facă ucenicii Lui. Și aș vrea să ne numărăm fiecare din noi printre acești ucenici și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.